Бишкек эртемек саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеменки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 12-сентябрь, дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыкты. Эртең парламенттин кароосуна конституциянын акыркы варианты сунушталышы күтүлүүдө.
Айрым өзгөртүүлөрдү кабыл алдык. Азыр эксперттер группа ошону жыйынтыктап атат. Анан кийин окончательный варианты могу 12-ден кийин жарыкка чыгат.
Уктурууда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар арасындагы кайрымдуулук иштери тууралуу да репортаж тугастар. Биздин мигранттар бири бирине кайсы багыттарда жардам беришет?
Биринчи багыт бул маркумдардын сөөгүн узартуу. Экинчи багыт бул Кыргызстандагы жаш балдардын оор операцияларына жардам берүү. Үчүнчү багыт бул Россияда иштеп жүргөн мекендештерин кырсыкка чалдыккандар.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүүдө маек, илим жана техника жаңылыктары, сөз Дайра Түрмөгө орун алмакчы. Айтыңыздар, маарек болсун. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз, алар менен кесиптешим тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы, айтыңыздар маарек болсун. Сириянын түндүк батышында аба чабуулдан кеминде 90 адам каза тапты. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзүү борбору кабарлады. Чабуулдар АКШ менен Орусия тынчтыкка жетишүү тууралуу планын Женевада жарыялагандан кийин болгон. Маалыматка караганда 11-сентябрда Идлиб жана Алеппо шаарларында куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн аймактарга сокку урулган. Алтапта Сирияда ок атышууларды токтотуу келишими күчүнө кире турган болууда, АКШ менен Орусиянын биргелешкен планы боюнча Курман айт күнү ок атуулар токтотулушу керек. Буга чейин тараптар Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча планын жарыялаган болчу. Бул план күчүнө кирген соң бир апта ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга сокку уруучу атайын борбор түзөт. Бирок Сирия оппозициясы өлкө аймагындагы ок атышууларды токтотуу боюнча АКШ жана Орусиянын келишими ишке ашарынан күмөн санап жатышат. Расмий Дамаск болсо бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Сириянын түндүгүндө аскердик операция жүргүзүп жаткан Түркия АКШ Орусия келишимин кубаттады. Анкара Сириянын бардык аймактарында ок атууну токтотуу жана жөн жай адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүүнүн маанисин белгиледи. Түркиянын тышкы иштер министрлиги террорчулардан бошотулган Алеппого гуманитардык жардам жеткирүү ниетин дагы кабарлады. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы курултай жана жарандык форум өтөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, уюштуруучулардын бири Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдиргендей, конституцияны өзгөртүүнүн мыйзамдуулугун талкуулаган эки чоң жыйын Бишкекте октябрдын башында мерчемделүүдө. Анын бирин оппозиция жана баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандар уюштурмакчы. Ошондой эле саясатчылар менен жарандык коом өкүлдөрү дагы форумга чогулуп, анда дагы бийликти баш мыйзамды өзгөртүү аракетинен баш тартууга чакырыкташталат. Кыргызстанда баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча 2 жумага узартылган коомдук талкуу аяктады. 13-сентябрдан тарта эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. 27-июлда парламенттеги социал-демократтар, Республикада Журт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бир Бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып коомдук талкууга алып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы болуп, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келерин айтып жатышат. Түркия өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун 20 согушкерин жок кылганын жарыялады. Расмий маалыматка караганда экстремисттик ислам мамлекети тобунун 20 согушкери Сириянын түндүгүндөгү аба соккулары учурунда жок кылынган. Армиянын башкы штабынын 11-сентябрдагы билдирүүсүндө айтылгандай, алардын аскери учактары ислам мамлекети тобуна караштуу делген 3 имаратка, 1 автоунаага жана 1 мотоциклды бутага алган. Ошондой эле 2,5 апта мурда башталган Эфрат калканы операциясы чечкиндүүлүк менен улантыла тургандыгы да көрсөтүлгөн. Түркия учактары жана аскерий техникасы Сириянын түндүгүндө ислам мамлекети тобуна каршы деп киргизилген. Бирок буга чейин түрк аскерлери менен сириялык күрдтөрдүн аймактагы күчтөрү ортосунда кагылышуулар дагы катталганы кабарланган. Кыргызстанда Курман айт белгиленүүдө. Бишкектеги эски аянтта бүгүн майрамдык айт намаз саат 8:00 башталып, ага миңдеген адамдар келишти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баш каала мэри башталган бийлик өкүлдөрү катышты. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев адаттагыдай эле айт намазын өзү туулуп өскөн Арашан айылындагы мечитте окуп, андан кийин ата бейитке барып Куран окута турганын президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Азаттык радиосуна билдирди.
Арашан айылына мечитине Курман айтка байланыштуу айт намазы катышты. Ата бейитке барып курман болгондордун элесине Куран окулат. Ушундай тыйбир жаы Арашанга барып катышат, андан кийин кайтып барат.
Президенттин кыргызстандыктарга жолдогон куттуктоосун эски аянттагы айт намазы учурунда премьер-министр окуп берди. Айт намазга келгендер саат 6:30 тарта чогулуп, 7:30 чейин аалымдар дин, шарият боюнча насааттарды айтышты. Таң эрте Бишкектен Тыныстанов, Панфилов, Фрунзе жана Чүй көчөлөрүнүн борбордук бөлүктөрүндө автоунаа кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди. Өлкөнүн бардык аймактарындагы мечиттерде, чоң шаарлардагы борбордук аянттарда дагы Курман айт намазына эркектер чогулуп ибадат кылышты. Кыргызстанда бүгүн дем алыш күнү. Бишкекте бүгүн Курман айтка байланыштуу майрамдык намаз учурунда мечиттерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Азаттык радиосунун кабарчылары шаардын бир катар мечиттеринде текшерүү катуу болгонун билдиришти. Маселен, Жал кичи районунда жайгашкан чоң мечиттин алдында улуттук коопсуздук комитетинин 10 ашуун кызматкери кирип чыккандарды атайын жабдык менен кылдат текшеришкен. Бүгүн 12 сентябрда мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жатышат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Бишкектеги айт намазында коопсуздукту көзөмөлдөгө 3000 милиция кызматкери тартылды. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, айт намазы тууралуу алдыдагы кененирээк сүйлөшөбүз. Биздин ал жакка барып келген кабарчыбыз дагы студияда өзүнүн көргөндөрүн айтып бермекчи. Азыр болсо биз аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырып өтөлү. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын аймагында 11-12, айтор 14 сентябрга чейин аба ырайы кескин өзгөрөт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 14 сентябрга чейин күтүлүп жаткан өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ысык Көл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн дагы болуп турат. Бүгүн күндүз жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 26 градуска чейин жылыйт, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +24, +29. Ысык Көлдө 17-22 градус жылуу, Нарында 24 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүн экинчи жарымында өткөнөт күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Күндүн негизги темасы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыкты. Бийлик партиясы КСДПнын лидери Иса Өмүркулов 13 сентябрдан соң парламенттин кароосуна конституциянын акыркы варианты сунушталарын билдирди. Ал эми айрым саясатчылар, укук коргоочулар баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкуу коомчулуктун басымдуу бөлүгү катышпай калганын сындашууда. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ушул аптанын башынан тарта эксперттик топ баш мыйзамдын талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу Азаттыкка Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында эми парламентте баш мыйзамга өзгөртүүлөр талкууланат.
Айрым өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Азыр эксперттик группа ошону жыйынтыктап атат. Анан кийин окончательный варианты могу 12-ден кийин жарыкка чыгат. Калган процедуранын баары тең мыйзамга ылайык болот. Талкууланганга дагы убакыт болот парламентте жана кабыл алганча.
Социал демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу узартылбай турганын кошумчалады. Баш мыйзамга өзгөртүү демилгеси башталгандан тарта жарандык активист, укук коргоочулар, саясатчылар Ош, Бишкек сыяктуу ири шаарларда гана тегерек столдо талкууларды өткөрүшкөн. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болуп келаткан Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов мындай деди.
Жалпы Кыргызстандын эл кайсан коомдук талкуу.
40 түрдө сөз берилет.
Жанагы 5-6 кишиле өткөрүш керек, өткөрүш керек. Жакшы конституция деп баягы элге төрөмөс маалымат берип атпайбы? Коомдук талкуу деген мындай болбойт. Коомдук талкуу деген тегерек столдор, окумуштуулар катышып, практик юристтер катышып, анан жабык түрдө секретный документ катары өткөн бул кандай коомдук талкуу? Ошондуктан бул жерде күч ээрге отурганда эле кыйшык отурду дегендей чу дегенде эле туура эмес башталган, ошо менен эле туура эмес келип атат. Биринин артынан экинчиге ата кетип эле.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Момосалиеванын пикиринде конституциянын өзгөртүлүүчү варианты менен коомчулуктун басымдуу бөлүгү таанышылган жок. Парламенттеги баш мыйзам боюнча демилгечи фракциялар жер жерлерде чогулуш өткөрүшү керек эле дейт укук коргоочу.
Эле сайтка келип коюп, коомчулукка керек болсо, коом немеге сайтка кирип окуп алсын деп жатат да. Бирок региондо жашагандар, мисалы үчүн окуусу келгендер сайтка достугу жок болсочу, интернети жок болсочу, кайсы кылып ала берсин. Ушул үчүн жана коомдук талкуу деген өзү негизи жер жерлерде барып 100-150 бир отурумда 100-150 кем адамдар менен талкуу өткөзүп, анан кийин түшүндүрмөлөр беришиш керек да. Коомдук талкуу это бул деген жөн эле тааныштыруу эмес, башымыздан өзгөртүүлөр менен пикир алмашуу. Анан элдерге түшүндүрүп берүү, комментарийлер менен түшүндүрүп берүү ал өзгөрүлөр эмне үчүн кийгизилиш керек деп.
Бирок демилгечилер мындай пикир менен макул эмес. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды талкуулоого жетиштүү убакыт берилди деп эсептейт.
Эми эгерде өздөрү катышпаса эмне анда талкуу жүргөн жок деп айта беребү. Бир ай сайт билинип турду. Бул талкуу эмес. Мурун качан референдумда ошондой референдумга чыгып аткан маселелер сайтта турчу эле бир ай. Бул эми азыр бөлөк интернеттин заманы азыр. Пожалуйста, бир ай билинип турду. Андан кийин мына эки жума дагы. Каалаган атап улашсын.
27-июлда президенттин сунушу менен парламенттеги КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракциялардын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып, саясий тиреш күчөп турган учуру. Байкоочулар парламенттин ичинде дагы талкуу курч мүнөздө өтөөрүн болжолдоп турушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы улай биз азыр түзөлөдө дагы маектешмекчибиз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова көз атайын.
Рахмат. Азыр түзөлөдө Жогорку Кеңештен мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиолуучулар.
Ошол конституция боюнча буга чейин эки жума мурун узартылган коомдук талкуунун мөөнөтү аяктады. Эми алдыда ушул акыркы редакциянын акыркы вариантын жогорку кеңешке сунуштамакчы болуп жатышат. Негизинен эле ушул баш мыйзам боюнча эки жумага узартылган талкуу сиздин пикириңизде кандай болду, кандай өттү, жетиштүү болдубу убакыт дегендей?
Менин пикиримде биз керек болсо ушул билимдүү Бишкекте жашаган саясатчылар интернеттен жогорку кеңештин сайтынан издеген аракет кылдык, бирок тилекке каршы ал жерден таба албадык, ал жерде илинген жок. Анан азыр менин алдымда эле ошол социал демократтар фракциясынын лидери Өмүркулов айтып атат, интернет илинип турат, интернет аркылуу талкуулабайсыңарбы деп. Мен изилдөөлөрдү айтып берейин. Кыргызстанда бүгүнкү күндө официалдуу изилдөөлөргө таянсак, элибиздин ашып кетсе бир 25% интернети бар, ал эми мектептерде 11% интернет бар. Анан эми өзүңөр ойлоп көргүлө, ошол 25% элибиздин жана 11% мектептеги окуучуларыбыздын гана мүмкүнчүлүгүнө түзүлгөн, калган 80% эл катышпаган талкуу бул талкуу деп эсептелбейт. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү бийликтин негизги мына саясаты ушундай болуп атат. Эмне кылсаңар ошол кыла, биз каалаганыбызды кылабыз, колуңардан келгенин жасай бергиле, биз өзүбүздүн ишибизди жасай беребиз деген саясат менен алдыга кетип атат.
Бийлик ушул конституцияны өзгөртүү боюнча долбоордун биринчи вариантынан баш тартып, бир катар беренелерди өзгөрттүк деп ушул бийликтеги партиялардын өкүлдөрү айтып жатышат. Маселен, конституциянын биринчи беренесине сунушталган өзгөртүүлөрдөн толук баш тарттык дегендей кылып атышат. Силер кандай позицияны карманып атасыңар?
Биз башынан эле бир позицияны кармап келгенбиз. Биз эч кандай бийлик сунуш кылып аткан конституцияга өзгөртүүлөрдү талкуулабайбыз. Биздин негизги урандарыбыз башынан эле референдумга жок, конституциялык өзгөртүүлөргө жок. Андан көрө бийлик мамлекеттеги социалдык экономикалык кризисти чечсин. Биз акыркы жылдары бир эле дүйнөлүк саясаттан эмес, региональдык саясаттан изоляцияга түшүп калдык. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жакын коңшуларыбыз бизди тааныбай калды. Мамлекетте бүгүнкү күндө бюджет аябагандай чоң кризис пайда боло баштады. Биздин товарларыбыз сыртка чыкпай калды. Экономика болуп көрбөгөндөй системалуу кризиске такалды. Бийлик конституцияны өзгөрткөндөн көрө элдин нукура чыныгы кыйынчылыктарын чечкенге аракет кылсын деген позицияны карманып атабыз.
Түшүнүктүү. Премьер министрдин бийлигин бекемдөө жана анын кызматтан бошотуу маселесине келгенде ошол өзгөрүүсүз калып жатканы боюнча сындар айтылып жатат да, мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми биз жана мен башынан айтып келдим, биз үчүн премьер министрди 3-2 депутаттардын добушу менен кызматтан алабы же болбосо жөнөкөй көпчүлүк депутаттардын добушу менен кызматтан алабы, бул принципиалдуу маанилүү эмес. Биз үчүн принципиалдуу маанилүү маселе биздин 25 жылдын ичинде биздин келген президенттер өздөрүнүн бийлигин сактап калуу гана максатында конституцияны 8 жолу өзгөрткөн, 8 жолу референдум өткөргөн.
Ошонун сөзүңүздү каралчы, ушул президент ушул премьер министр болуп кайра келет деген пикирлер менен байланыштырып жатышат да, анан ушул өңүттө болчу суроочу.
Жок, биз ага макул болбойбуз. Президент келсе дагы, келбесе дагы, бул бизди эч кандай өзгөрүүлөргө алып келе албайт, мамлекетти эч кандай ийгиликке алып келе албайт. Ошондуктан президент келеби, келбейби, же болбосо жакындарын алып келеби, биз азырынча айта албайбыз. Биз бир гана нерсени билебиз, ушул өзгөрүүлөр аркылуу президент бийликти кармап калуу аракетин, өзүнүн жакындарын бийликти алып калуу аракетин гана жасап атканын айтып атабыз.
Ал эми ушул баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жалпы элдик курултай качан болот?
Муну так айтыш кыйын. Мен ойлойм, булар күчкө салып октябрдын аягы, ноябрдын орто чендеринде кышка такап өткөрөт. Анткени суукка такап келе турган болсо эл нааразылык чыгара албайт. Ошо менен эмне болсо дагы күчкө суукка такап өткөрүп кетебиз деген ойдо ушул декабрларга такап келатчу.
Түшүнүктүү, рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен түз ободо Равшан Жээнбеков маектеште.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Азыр ушул учурда кабарлардын кыскача мазмуну. Сириянын түндүк батышында аба чабуулдан кеминде 90 адам каза тапты. Ал арада Сирияда ок атышууларды токтотуу келишими күчүнө кирмекчи. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы курултай жана жарандык форум өтөт. Түркия Ислам мамлекети тобунун 20 согушкерин жок кылганын жарыялады. Азербайжан бийлиги референдум алдында оппозиция активистин бошотту. Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Паралимпиада оюндарында кыргызстандык Арстанбек Базакулов чоюн ыргытуу боюнча 9-орун орунду ээледи. Улантабыз. Мекенден алыста мигранттык турмуштун арабасын тартып жүргөн кыргызстандыктар бири бирине күйүмдүү жана кайрымдуу келишет десе да болот. Чет жакта кырсыкка учурап же оору сыркоого чалдыккандардын көңүл кош карабай жөлөк таяк болуп колдоо көрсөтүп жүргөн мекендештер арбын. Москвадагы кыргызстандык мигранттардын арасындагы кайрымдуулук иштери тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баянында.
Москвада оор кырсыктарга кабылган мекендештердин тагдырына кайдыгер карабаган кыргызстандык мигранттардын деми менен Боордоштор кайрымдуулук тобунун түптөлгөнүнө 2 жылдан ашты. Негиздөөчүсү Жылдыз Осмонова алгач Орусияда каза тапкан кыргызстандыктардын сөөгүн мекенге жөнөтүү жана мигранттарга ич ара көмөк көрсөтүү максатында бириккен Боордошторго Кыргызстандан жардам сурап келгендер дагы көбөйгөнүн айтат.
Биринчи багыт бул маркумдардын сөөгүн узатуу. Ушул 2.5 жылдын ичинде 20дан ашуун сөөктөр жөнөтүлдү. Экинчи багыт бул Кыргызстандагы жаш балдардын оор операцияларына ушу Москвага келет көбүнчө ошолорго жардам берүү жана алардын дары дармектерине. Ал экинчи багыт боюнча 10дон ашуун жаш балага жардам көрсөтүлүп, алардын ичинен төртөөсү толук айыгып, толук дарттан айыкты, калгандары дагы эле процесс жүрүп жатат, курс дарыларын алып жатышат. Үчүнчү багыт бул Россияда иштеп жүргөн мекендештерин кырсыкка чалдыккандар. 2 кыз, кыз Бурак Адиева деген былтыр 30 жаштагы келин үйүнө келип эле жашынакай эле жумуштан келип эле баш айланы жыгылып калган, комага түшүп, бирок ушу мекендештердин жардамы менен акча чогултуп, каттарды жазып, Министерство здравоохранения бул жактагы ал жакта жаткан толук акысыз болуп Кыргызстанга өзүнүн үйүнө жөнөттүк. Ал эми экинчи Канайым деген кыз бул 7-кабаттан кулап түшкөн, өз абийирин сактайм деп. Бул дагы жеке эле мекендештер эмес, президенттин жардамы менен дагы көмөктөлүп 2 операциядан ийгиликтүү өтүп, азыр ал кыз жашынакай басып жүрөт.
Мындан тышкары быйылкы жылы Боордоштор Жалал абаддагы балдар үйүнө тамак аш, кийим кечек менен жардам көрсөтүшүп, ошондой эле Кыргызстанда сентябрда 1-класска барган 100 томолу жетим балага окууга керектүү капчыктарын алып беришкен. Осмонованын билдиришинче, Боордоштор тобу билим алууга умтулган жаштарга дагы көмөк көрсөтүүгө аракет кылат.
Казань федералдык университетке ошо балдар үйүнөн жетим балдар окууга бюджет бөлүмүнө өткөн экен. Ошол 5 баланын авиа билетине акча чогултуп жана 2 айына 1-2 ошол барып жумушка орношконго чейинки тамак ашына деп ушундай мекендештер акча жагын чогултуп берди. Жана жакын арада эле Америкага илимий доклады менен бул жакта Москвада кыргызстандык студент, таланттуу физик студент балабыздын жол киресин төлөөгө мекендештер жардам берди. Ошон менен жалпысынан ошо 2.5 жылдын ичинде 3.5 миллионго жакын акча топтолуп жардам көрсөтүлгөн экен.
Боордоштор кайрымдуулук кыймылы бүгүнкү күндө Москвада гана эмес, Орусиянын ар бурчунда, ошондой эле алыскы чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандыктарды дагы бириктирип келет. Тилекке каршы жардамга муктаж болгон мекендештердин саны үзүлбөгөнү менен Осмонованын айтымында ар бир сакталып калган өмүр баа жеткис сыйлык болуп эсептелет.
Ар бир айда бир жаш бала сөзсүз түрдө болот да, кээде 2 болуп кетет. Анан кадимкидей алар операциясы болгонго чейин өзүң балаңын операциясы болгонсуп бүт эс учуңда эле ошакта болот да. Мисалы иштейсиң, кайсы бир эме убактыңды кайрымдуулукка деп бөлөсүң, бирок баары деле жүрөгүң ойлойсуң да, эмне болду экен, болуп калдыбы деп. Баары бир өз балаңдай аябай санаркайсың да. Анан ушундай операциясы ийгиликтүү бүтүп такша айыккандан кийин мен эле эмес, ошол жардам берген баары кадимкидей сүйүнүп, ошо чыгарып, мына жакшы болуп калды дегенде аябай ичиңен сүйүнүп кубанасың. Байжигиттин колунда рак болчу, саркома, ЮМГ деген диагноз.
Байкелер рахмат. Байкелер эжелер рахмат. Топто кайрадык. Байкелер эжелер рахмат.
Байкелер эжелер.
Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада АКШда жашаган журтташтар жыл сайын салтка айланганда эле Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата ынтымак кубогун уюштурушуп, спорттук иш-чараларды өткөрүштү. Мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл Огайо штатынын штатында чогулган кыргыздар атайын жыйын уюштурушуп, анда чет жакта жүргөн кыргыздардын көйгөйлөрүн жана ийгиликтерин ортого салышты. Иш-чара тууралуу Огайо штатындагы кыргызстандыктардын координатору Бакай Орманов Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Бакай мырза, жакында эле Огайо штатынын Цинциннати шаарында Кошмо Штаттардагы кыргызстандыктардын жыйыны өткөн экен. Дал ушул жыйында эмне маселелер козголду? Жыйындын деги эле башкы максаты тууралуу айтып берсеңиз.
Мурун деле жыл сайын чогулуп ушундай бир ынтымак кубогу деп өткөрүп келгенбиз. Көп жылдан бери, 10 жылдан бери ынтымак кубогу деп Америкадагы тургундар, жарандарыбыз чогулуп, футбол ойноп, башка спорттун түрлөрүн өткөрүп, анан ошондо чогулганда бир ич ара маселелерди талкуулачык. Бул ирет мындай курултай деген баягы сөз пайда болду ич ара, анткени мурункуга караганда азыр Америкада кыргыздардын саны өтө көбөйдү. Биздин Цинциннати шаарынын байкелеринен, аксакалдарынан бир сунуш түштү. Эгер ушунча кыргыз келатса, ушунча көбөйүп атсаңар ушул жолугууну курултай кылып өткөрбөйлүбү деген сунуш түштү бизге. Биз ошону талкуулап, ар бир штат менен талкуулап көрдүк. Мына курултай деп айтууга мына официалдуу туура келген жок. Ошон үчүн биз кегерек стол кылып талкууладык. Көп маселелер болду. Бир 10 жыл мурун, 15 жыл мурун Американын ичинде 3000 эле кыргыз болсо, ошол 3000 кыргыз деле азыркы болуп жаткандай бир ушундай жумуштарды өткөрчү, ынтымагы өтө бекем болчу да. Мен билишим боюнча мен 15000 кыргыз деп эсептейм да, Американын ичинде 15000ден 20000 деп. Канадада дагы бир 10000ден ашык кыргыз бар дейт. Бизге мурун башында канчалык аз болгон сайын ар бир штаттын ич ара ынтымагыбыз бекем болчу, көп жумуштарды баягы чогулуп ишке ашырып келатканыбыз, дагы эле ашырып келатабыз. Бирок ушундай бир ой туулду. Азыр канчалык көбөйгөн сайын баягы ар ким өздөрү штаттары менен өз алдынча эле жумуш алып бара башташты, жардамдарды кылышат. Ошолордун баардыгы мындай көзгө билинбейт деле, көзгө баягы ушул нерсени азыр кайта мындай тегерек столдо талкуулап атабыз. Кайта баягы мурункудай ар бир штат ар бир маселени чогуу чечели, ар бир штаттын ынтымагын кайта чогултуп бекемдетели депчи.
Бакай мырза, айтып жатпайсызбы, көп маселелер талкууланды депчи. Маселен, азыркы учурда ошол АКШдагы кыргыздардын негизги көйгөйлөрү эмне экен?
Учурдагы маселе негизи көп маселелер чечилди. Ынтымактын бекемдегинен баягы жумуш менен камсыз кылуу нерсеси чечилди. Биз мындай бир ишенимдүү айта алабыз, Америкада бир да кыргыз жок, жумушум жок деген кыргыз жок. Буга аябай тынчтанабыз. Бул биздин бир жетишкендик. Эки маселе Америкадагы, мисалы биз элчилик менен байланышканда элчиликти күнөөлөй албайбыз, анткени биз алар менен тыгыз байланыштырабыз, алар бизге түшүндүрүп турат. Соң эле маселе элчиликке кайрыла албай атабыз дейт биздин жарандарыбыз. Элчиликке биз мындай координатор катары кайрылып турабыз, дайыма байланыштырабыз. Алар айтат, бизди туура түшүнүңүздөр, илгери мисалы ошо 3000 же 300 кыргызда 90 жылдын башында 4 эле киши жумушка алынган дейт да. Азыр бизди дейт Канаданы да кошуп, Американы да кошуп ошол эле 4-5 киши, азыр мурун 3000 кишини тейлесе азыр 30-40 миң кишини тейлейбиз дейт. Мындай физически биз үлгүрбөй жатабыз деп алар өздөрүн баягы бизге туура түшүндүрүп жатат. Кийинки курултайда чогулуп официалдуу өкмөт менен байланышып же мындай элчиликтин жумушун жеңилдетип анан өзүбүздүн ич ара жагындай көп маселелер болот. Паспорттор өтүп кетип атат, Кыргызстанга учаарда справкаларды ала албай кыйналып жатышат. ушул маселе биринчи орунда турат окшойт дейбизда. Чогулган сайын ушул маселе көтөрүлөт.
Жыйында ийгиликтер дагы тууралуу кеп болуптур. Анан ошол 10 жыл мурда келген алгачкы кыргызстандыктар менен азыркылардын айырмасы көп эле болсо керек.
Бардык эле кыргыздар мындай жумушчу ой менен эптеп бир барып бир жерге иштеп орношуп айлык алып иштемей максаты менен келишкен. Ошол инсандар баягы 15 жыл мурунку келген инсандар азыр бир 50-100 деген кишилерге жумуш берет. Өздөрүнүн баягы мындай компанияларын ачышкан, бүттүгү жеке бизнестерин ачышты. Ошондой эле илгери балдар баягы жаш студент жигиттер окууну Америкадагы билим алуу деген нерсени бул баягы только кыялданып жүргөн болсо азыр ошол маселелер ишке ашып баратат. Мисалы Техас штатында Хьюстон шаарында университетте көптөгөн биздин профессорлор иштейт, студенттер окуп атат. Окуйм деген балдарга ушундай эшиктер ачылды. Азыр көп ийгиликтерге жетишти. Гарвард деген университетти биз мындай бизге мындай кол жеткизсегер билсек азыр канча деген мен билишимче бир 4-5 уже Гарвардды бүтүрүштү кыргыз жарандары.
Андан тышкары
АКШнын Агая штатындагы кыргызстандыктардын координатору Бакай Орманов азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, биз уктуруучуларды антабыз. Программабыздын башында айткандай эле бүгүн Эски Аянтта айт намазы болуп өттү жана ал жакта эмне сөздөр айтылганы тууралуу жана иш чара кандай өткөндүгү тууралуу дагы биз ошол айт намазга катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон дагы кененирээк сурайлы деп турабыз. Ал азыр ошол намаздан келди, студиябызда жаныбызда отурат. Зайырбек мырза, саламатсызбы? Айтыңыз марек болсун.
Саламатсызбы? Жалпыңыздардын айтыңыздар марек болсун. Бүгүн ушул Курман айт майрамы жана маалыматта айтылгандай 6:30 башталып, тарта чогултула баштап, 7:30 чейин аалымдар дин шарият боюнча насааттарын айтышты. Мисалы азыр мына ошол муфтий Максат Токтомушевтин айткан сөзүн угуп, анан сөзүбүздү уласак.
Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздерге биздерге адам болуп жашасын деп айван жырткыч болбосун, шайтандай болуп жашабасын деп Алла субханаху ва тааля өзүнүн акыркы динин, ислам динин бизге сиздерге тартуулаган. Ислам дини жашоону туура, таза, түз өткөрүүнүн жолу.
Мындан сырткары дин алымдары ушу дин боюнча өздөрүнүн насааттарын окугандан сырткары дагы өкмөт башчы келип куттуктап Курбан айт майрамы менен жалпы ошо катышуучуларды, андан сырткары мэр дагы куттуктоо сөзүн айтты. Эми негизинен баягы башталышында эле ошол кире беришинде баягы коопсуздук чаралары күчөтүлөрү айтылган болчу, буга чейин эскерилген болчу, тосулган кайжы жолдор тосулганы, анан кирип аткан мисалы ошол намазга келип аткан жарандардын баардыгын ушул укук коргоо органдары текшерип, алардын сумкаларын карап, жанында эмне бир мындай зыяндуу заттар жокпу, иши кылып ушундай бир коопсуздук чаралары аябай күч болду да. Негизинен ошол жерде дагы биз карап көрсөк, муфтияттындагы атайын кызматкерлери жүргөн экен, кызыл повестка, кызыл бантик байлап алып, анан алар менен сүйлөшүп көрсөттүк. Канча калк келди деп ойлойсуз, канча киши келди деп ойлойсуз ушул жерге? Мисалы десек, азыр мына мисалы мындай тактап мындай эсептешет го, ошондо бир 10-15 миңдей адам катышты окшойт, катышты деп айтышты. Ал боюнча дагы биз ошол жердеги айт намазынын өтүшү боюнча, курбан айт намазынын өтүшү боюнча видеодо тартып келгенбиз, аны дагы Кудай буюрса сайтка койгон турабыз. Негизинен курбан айт майрамынын жөн жайы жөнүндө дагы сурап көрсөк, бул 3 күнгө чейин белгиленет экен. Мисалы бүгүн кечээ арапа деп баягы, анан бүгүн жана айт намазынан кийин курмандыктар сойло башташ керек экен. Эми мына алдыда бүгүн эртең ушул курбандык бериле баштайт экен да. Бунун да жөн жайы жөнүндө бизге түшүндүрүп айтып беришти.
Муфтият өзү дагы ошо курмандыкка мал союп жетим жесирлерге жана колу жукаларга таратат болуш керек өзгөрүү
дагы. Ооба, бул жөнүндө дагы мына мисалы муфтияттын өзүндө ошо колу жукаларга, муктаж үй бүлөлөргө, муфтиятка буга чейин катталган муктаж үй бүлөлөр бар. Муфтияттын баягы жылда эле мындай иш чараларды өткөрүп келишет. Негизинен баягы өгүз дейбизби же бука дейбизби, иши кылып ири малдарды ири малдарды малды алып келип анан союшуп этин баягы ушу муктаждарга таратып келишет. Бул боюнча борбордук мечитте иштер жүрө баштайт экен ушул айт намазынан кийин. Ал эми жеке дагы инсандар өздөрү каалагандай ушул чогултуп уюшуп алып анан кийин курбандыктарды берип атышат.
Ооба, рахмат. Бүгүнкү айт намазы тууралуу Зайырбек Ажматов кененирээк айтып берди. Урматтуу радио көрөрмандар, бизге дагы телефон чалып сурагандар көп болуп атат. Колу жука үй бүлөлөрдү кайдан табабыз, кимдерге беребиз деп. Жергиликтүү эле айыл башчылардан эле сураксаңыздар, аларда дайым тизмелери болот. Алгачкы жарым саат ушу менен жыйынтыктайбыз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү. Саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын улуу үркүндүн 100 жылдыгына карата берүүлөрүн уландысын угасыздар. Бүгүн сиздерге бул чыгарылыштын экинчи бөлүгү сунушталат. Ошондой эле өлкөдөгү китеп көйгөйүнө дагы кайрылабыз. Эмне үчүн китептердин сапаттары төмөндөп? А эгерде сапаты жакшы болсо да нускасы аз көлөмдө эле чыгып жатат. Бул көйгөй барып-барып эмнеге таасир этет? Жана ошондой эле акын жазуучулардын жарышынын жүрүп жатканы тууралуу дагы маалыматты аласыздар. Бизден алыстабаңыздар. Ага чейин алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын түндүк батышында аба чабуулдан кеминде 90 адам каза тапты. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзүү борбору кабарлады. Чабуулдар АКШ менен Орусия тынчтыкка жетишүү тууралуу планын Женевада жарыялагандан кийин болгон. Маалыматка караганда 11 сентябрда Идлиб жана Алеппо шаарларындагы куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн аймактарга соокурулду. Ал арада Сирияда ок атышууларды токтотуу келишими күчүнө кире турган болууда. АКШ менен Орусиянын биргелешкен планына ылайык Курман айт күнү ок атуулар токтотулушу керек. Буга чейин тараптар Сириядагы ок атышууларды токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча планын жарыялаган. Бул план күчүнө кирген соң бир апта ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруучу атайын борбор түзөт. Бирок Сирия оппозициясы өлкө аймагындагы ок атышууларды токтотуу боюнча АКШ менен Орусия келишими ишке ашаарынан күмөн санай турганын билдирүүдө. Расмий Дамаск болсо бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы курултай жана жарандык форум өтөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдиргендей, конституцияны өзгөртүүнүн мыйзамдуулугун талкуулаган эки чоң жыйын октябрдын башына мерчемделүүдө. Анын бирин оппозиция жана баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандар уюштурат. Ошондой эле жарандык жана саясатчылар менен жарандык коом өкүлдөрү да форумга чогулушат. Анда дагы бийликке баш мыйзамды өзгөртүү аракетинен баш тартууга чакырык ташталмакчы. Кыргызстанда баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча 2 жумага узартылган коомдук талкуу аяктады. 13 сентябрдан кийин эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Түркия ислам мамлекети тобунун 20 согушкерин жок кылганын жарыялады. Расмий маалыматка караганда экстремисттик ислам мамлекети тобунун 20 согушкери Сириянын түндүгүндөгү аба соккулар учурунда жок кылынган. Армиянын башкы штабынын 11 сентябрдагы билдирүүсүндө алардын аскер учактары ислам мамлекети тобуна караштуу делген 3 имаратка, 1 автоунаага жана мотоциклге бутага алганы айтылат. Ошондой эле 2.5 апта мурун башталган Эфрат калканы операциясы чечкиндүүлүк менен улантыла турганы дагы маалымдалды. Кыргызстанда Курман айт белгиленүүдө. Бишкектеги эски аянтта бүгүн майрамдык айт намаз окулуп, ага миңдеген адамдар келишти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, баш калаа мэри баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев болсо адаттагыдай эле айт намазын өзү туулу өскөн Арашын айылындагы мечитте окуду. Андан кийин ата бейитке барып куран окутууда. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Айт намазга келгендер бүгүн саат 6:30 тарта чогулуп, 7:30 чейин аалымдар дин шарыят боюнча насаттарын айтышты. Кыргызстанда бул күнгө карата 12 сентябрь дем алыш деп жарыяланган. Бишкекте бүгүн Курман айтка байланыштуу майрамдык намаз учурунда мечиттерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Азаттык радиосунун кабарчылары шаардын бир катар мечиттеринде текшерүү катуу болгонун билдиришти. Маселен, Жал кичи районунда жайгашкан чоң мечиттин алдында Улуттук коопсуздук комитетинин 10 ашуун кызматкери кирип чыккандарды атайын жабдык менен кылдат текшерип турушкан. Бүгүн 12 сентябрда мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жатышат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Бишкектеги айт намазы учурунда коопсуздукту көзөмөлдөгө 3000 милиция кызматкери тартылды. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org сайтыбызда кызыктуу видео, фото жана аудио материалдар дагы бар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азаттык радиосу улуу үркүндүн 100 жылдыгына карата берүүлөрүн улантат. Азыр сиздердин назарыңыздарга профессор Осман акын Ибраимов даярдаган үркүн тууралуу уктуруунун 2-бөлүгүн сунуш кылабыз. Уктуруунун 1-бөлүгү өткөн аптада сиздерге сунуш кылынган болчу. Азыр угалы.
Жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялап, мамлекеттик көз карандысынын 25 жылдыгын, айрыкча улуу үркүндүн 100 жылдыгын чоң деңгээлде белгилеп отурганыбыз чынында да абдан адилет жана туура иш болду. Айтса айтпаса, өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт эмеспи? 1916 жылкы үркүндү совет доорунун тарыхчылары же жылмалап жазып, же ар дайым аттап өткөнгө аракет кылып келди. Бирок бул маанилүү тарыхый теманы кыргыз элинин башына түшкөн азаптар менен тозокторду эң биринчилерден болуп кыргыз жазуучулары жана акындары жазып чыкканын ыраазычылык менен эстешибиз керек. Аалы Токонбаев жараланган жүрөк повестин жаратты. Атактуу Кандуу жылдар романын ыр менен, өз айткандай, жүрөк канын сыя кылып жазды. Исак Шайбеков Кайран эл, Абылкасым Жутакеев менен Калык Акиев Үркүн деген чыгармаларды, Касымалы Баялинов классикалык Ажар повестин, Жусуп Турусбеков Ажал ордуна деген атактуу музыкалуу драмасын калтырды. Ошондой кыргыз адабиятындагы улуу чыгармалардын бири Мукай Элебаевдин Узак жол романында мындай бир эпизод бар. Күн сурданып, тумандап чыкырон тартып турду. Мелтиреген талааны каптаган көч Кытайдын чегинен өтө албай ары бери толкуп ийрилип турду. Так ушул убакта арттан удаасы менен эки жолу күрсүлдөп замбирек атылды. Кай жерден атылып атканы маалым эмес. Баятан араң турган эл муну көргөн соң илгери карай дыр коюп жөнөй берди да чек арада турган Кытай черүүлөрү алдыдан тарсылдатып аткылап дүркүрөгөн калың элди кайра жапырып таштады. Эл кызарган өрттөй эки жолунун ортосунда калды. Тарсылдаган мылтык сүрүнө карабай толкуган көч кайра жапырылды. Ошентип бирде илгери карай каптап, бирде кайра тартып уюлгуп калың элдин тагдыры бир ууч болуп акыр заман айланып турду. Эл кара талашып алактап кетип бара жаткан кезде Музарт дарыясынын күркүрөгөн тайгак суусуна көч мөчү менен бешиктүү аял бешиги менен камалыша чуркурап барып чогуу бойдон бир күрүлдөп агып кирди дейсиң, эми мындагы кыргынды сурап. Чуркураган сансыз үндөр же адамдыкы же айбандыкы экенин айырып болбойт. Бир жерде жүктүү мал агып бараткан, бир жерде элеги чубалып бешиктүү аял бешиги менен агып келаткан, бир жерде өлүк суунун жээгине тырайып чыгып калган, бир жерде көбүккө бөлөнүп сууга кетип бараткан баласына чыркырап энеси үстүнө түшө калып жаткан, бир жерде селейген өлүктүн жанында боздоп отурган дагы бири. Эми кайсы бирин айталы, кимди ким билген заман өмүрдө түгөнгүс бир чумок болуп жатты. Бедел менен ак өгүздүн ак кар көк муздуу ашууларын ашып каркыра аркылуу Кытайга өткөн 3000 деген качкындар тууралуу бир катар баалуу эскерүүлөр сакталып калды. Көркөм адабиятта Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдар романындагы ак өгүздүн ашуусу тууралуу жазгандар балким эң эле күчтүү чыккан эпизоддор десек эч бир жаңылбайбыз. Эми да документалдык баяндардын ичинен эң дурусу Баялы Исакеевдин жазгандары десек туура болот го. Бедел ашуусунан биз түн ич өттүк. Муз каптаган кыяз жол мөңгүнүн кыры менен кетип, кичине эле жаза бассаң ажалыңдын жеткени ошо. Бир тынымга да токтогонго болбойт, анткени арттагылар шаштырат. Тээ төмөндө болсо муздун аябагандай чоң жаракасы үңүрөйт. Адегенде апам менен карындашымды жүктүү төөмүнүн белден эптеп ашырып кайра түшүп келсем баягы чоң жаракага адам да айбан да толуп кетиптир. Азыр эми качкындар ошолордун үстү менен жол жасап ашуу ашып бараткан экен. Бул бир адам тик багып карагысы аянычтуу көрүнүш эле. Малдын өкүрүгү менен адамдардын онтогону, бири жардамга чакырса, экинчиси боздоп ыйлап, айтор ашуунун жолу азан каза. Бирок ага көңүл бурганга эч кимдин чамасы жок. Себеби арттагылар шаштырат. Буйдала түшсөң өзүң өлөсүң. Ошондуктан кандайынан кылсаң да алдыга жыласын. Ошентип Кытайга эптеп жеткен кыргыздар кыштын суугуна кабылып, эми оору сыркоодон, ачкадан өлө баштаган. Өлбөй эптеп тирүү калсын деп бир чөйчөк талканга баласын тааныбаган, билбеген кишилерге таштап кеткен учурлар абдан көп болгон. Ошол эле классик жазуучуларыбыздын чыгармаларынан жакшы билебиз. Мал мүлкүнөн, үй жайынан ажырап, көчөдө тентип калган, эптеп өлбөстүн күнүн көргөн кыргыздарга же эл аралык коомчулук, же Кытай бийликтери эч бир жардам көрсөткөн эмес. Көрсөтсө да андай маалымат эч бир тарыхый документтерде жок. Суроо туулат. 1916-жылда кыргыз трагедиясын орус коомчулугу цивилизациялуу дүйнө эмне үчүн билбей калган? Же бул тууралуу маалымат жеткен эмеспи? Жооп. Дүйнө коомчулугу албетте кеч болсо да билген. Бирок Орусиядагы 1917-жылкы улуу революция, Ак падышанын тактан кулашы, Александр Федорович Керенскийдин убактылуу өкмөтүнүн бийликке келиши, андан кийинки большевиктердин төңкөрүшү кыргыз элинин башына түшкөн трагедиядан коомчулуктун көңүлүн кыйла алаксытып койгон. Бирок орус коомчулугу, айрыкча Александр Федорович Керенский бул маселеге абдан катуу көңүл буруп, Самарканга чейин келип, маселенин себептерин, кесепеттерин изилдеп, мамлекеттик думада аябагандай чоң доклад жасаган. Орусиянын либерал демократтары да бул маселеге абдан катуу реакция жасап, Радичев, Шингарев сыяктуу абройлуу депутаттар думанын залында позор деп кыйкырып, падышаны кылмышкер катары айыптаганын мен 1988-жылы орусча жарыяланган «Неизвестный геноцид» деген макаламда кенен баяндаган элем. Эми качкын кыргыздарга Ак падышанын тактан кулаганы тууралуу кабар кышындасы жеткен. Бул кабар элге кадимкидей үмүт берип, кандай чоң кубаныч болгонун, айрыкча Ленин, большевик, совет деген сөздөр эл кулагына кандай керемет угулганын айтып отурбайлы. Асманда кудай, жерде адилеттик бар деген чындык болсо керек, акыры кыргыздарды да коргогон бийлик чыгып, жаздын алды менен ашуулар ачылар замат өлгөндөн калган кыргыздар кайра ысык көлдү көздөй, Кыргызстанды көздөй жол тарткан. Бүлбүлдөп үмүт өчөрдү, бүркүлүп кыргыз кетерди, түнөрүп үмүт өчөрдү, түгөнүп кыргыз кетерди. Таң калтырып дүйнөнү таалайга тарткан үн чыкты, түнөргөн түндү тебелеп түбөлүк тийген күн чыкты, кылымдап кыйноо көргөн эл кызылтуу кармап үн чыкты деп жазган экен атактуу акын Жоомарт Бөкөнбаев Ажал менен арнамыз деген чыгармасында. Улуу Октябрь революциясы тууралуу тарыхчылар арасында ар кандай пикирлер айтылып келет. Бирок кыргыз эли үчүн, бозгун болуп бөтөн жерде кор болгон мекендештерибиз үчүн бул революция чындыгында эле түнөргөн түндү тебелеген жарык нур болгон адилеттүүлүк менен белгилешибиз керек.
Профессор Осман Акын Ибраимовтун даярдаган үркүн боюнча чыгарылышын экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Сириянын түндүк батышында аба чабуулдан кеминде 90 адам каза тапты. Ал арада Сирияда ок атууларды токтотуу келишими күчүнө кирет. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы курултай жана жарандык форум өтөт. Түркияда Ислам мамлекети тобунун 20 согушкерин жок кылганын түрк бийлиги расмий кабарлады. Азербайжан бийлиги референдум алдында оппозиция активистин бошотту. Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Паралимпиада оюндарында кыргызстандык Арстанбек Базакулов чоюн ыргытуу боюнча биринчи орунду ээледи. Кыргызстандыктар бүгүн Курман айтты белгилешүүдө. Уктурууну улантсак, бүгүн Кыргызстанда китеп көп чыкканы менен алардын нускасы аз. Мисалы, азыр сиздерге сунушталып жаткан Нурбаевтин Нурду элестери деген кыргыз жана орус тилиндеги китеп 1000 нускада гана басылган. 6 миллион калктуу өлкө үчүн бул мухиттин бир тамчысындай эле. Эмесе коомубуздун өнүгүшүнө жигердүү салымын кошкон инсандарыбыздын бири Мамат Нурбаевке арналган бул китеп тууралуу Амирбек Азам уулу баяндайт.
Улуунун кебин капка сал дейт элибизде. Себеп карылардын аңгемеси алар жашоодон топтогон тажрыйба. Улуулардын эс тутумундагы окуяларды билүү бүгүнкү абалыбызды жана алардын кетирген жаңылыштыктарын түшүнгөнгө, алар жасаган иштерди туура баалаганга мүмкүндүк берет. Андай вазийпаны Салам басмасынан чыккан Нурбаевдин Нурду элестери деген китеп да аткарат. Мезгил, Инсан, Эс тутум сериясында чыккан береги китептин автору табылды Нурбаев. Ал китепте атасы СССР Жогорку Советинин биринчи чакырылышынын жана Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты, Ысык Көл жана Ош облустарында партиялык жана чарбалык жетекчилик кызматтарда иштеген Мамат Нурбаевтан жана аны билгендерден уккандарын уккандай кылып кагазга түшүргөн. Ошого жалаң окуяларга негизделген эскерүүнүн көркөмдүк жагына токтолбойбуз. Ал окуяларды сиздер менен кошо окуп, чогуугабыз. Баш каармандын эмгек жолу 1928 жылы мурдакы совет, азыркы Каракулжа районундагы Каракочкор кыштагында кедейлер комитетинин төрагасы болуп шайлануусунан башталат. Ал кезде Мамат Нурбаев 17 жашта эле. Андан көп узабай кыштакта биринчи дүкөн ачылат. Бул фактыга токтолуп кетүү кызыктуу.
Каракочкор кыштагында Молдахмат деген кишинин үйүндө дүкөн ачтык. Мында туз, чай, кант, самын, керосин, кездемелер сатылчу. Эмгекчел мурун ушундай буюмдар үчүн атайын 50-60 чакырым жол басып, өзгөнгө келип кетүүгө мажбур эле. Бул жакшы башталмага тескери үгүт насааттар да чыкты. Мисалы, дүкөндөгү кумшекер адамдын жана малдын сөөгүнөн жасалган, аны жешке болбойт деген сөздөр чыкты. Помидор бул чыныгы эле кызарган чочконун желини, картошка болсо орустун оокаты, жеген адам күнөөгө батат, аркы дүйнөдө отко күйөт деп диний ырым-жырымга такашты. Азыркы молдолор өздөрү деле картошка менен помидорсуз оокат ичпегенин өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Күнөө боло турган болсо өздөрү жебесе эле го.
Мамат Нурбаев жетекчи жана ишмер катары Советтик Кыргызстан жана колхоздук түзүлүш менен кошо телчигет. Колхоздоштурууга өзү да жигердүү катышат. Ошол коогалаңдуу күндөрдөн бири баарат.
Өзгөн шаарынын Капан деген жеринде колхоз уюштуруу тууралуу чогулуш өткөргөнү келген Баракбаев деген райондук кызматчыны токмоктоп, жантайынкы бийик боор жерден кулатып жибергенин өз көзүм менен көрдүм. Бул бир ууч Байманаптын тамырларынын табасын кандырган менен байларга болгон жек көрүүнү күчөттү.
Илгерки байлар кедей кембагалдарга кайрымдуу болгон деген кеп сөздөр бүгүн түрдүү басылмаларда пайда болуп жүрөт. Бул арийине тегин Байманап дегендердин айткандары. Мындай кеп күмөндүү экенин Маамат Нурбаевдин түмөнкү сөзү жокко чыгарат.
Өз көзүм менен көргөм. Кара кочкорду байлар той тамаша өткөргөндө колунда бар адамдарды гана чакырып, кембагалдарды катарга кошпой, чакыртпай коюшчу. Кокустан кошулуп келип калгандарды келгиле деп тегиз кабыл алгандын ордуна жактырбай жийиркенгендей мамиле кылышчу.
Байлардын береги жооруктары бүгүн кымбат баалуу машина минген байбатчалар менен акчага каалагандай үкүм чыгарган соттордун, баш мыйзамды каалагандай өзгөрткүсү келген жетекчилердин карапайым элге болгон мамилесине окшош эмеспи? Өзгөн районунда болгон дагы бир окуя.
Эл душмандары айылга пахта эктирбес үчүн Токпай атанын тоосунун чокусу көрүнгөн жерге чигит өнбөйт, чигит өнсө жигит өлөт дешкен. Кийин пахта деле өстүрдүк, жигиттерибиз деле өлбөдү. Муну ошентип эски көз караштарды да жеңдик.
Жогорудагы саптар мурдакы Фрунзе азыркы Кадамжай районунун кээбир кыштактарындагы ырым жырымды эске салат. Чаубайда мисалы 1970-80 жылдарга чейин эле өмүрү кыска болот дешип жаңгак көчөтүн жаштарга тиктирүүчү эмес. Тыт тарагында түбү менен оодарып же аралап салган адам көп жашабайт деп айтышар эле. Бул базарда соода кылган өзбек жана тажик туугандардын атаандаштар пайда болбосун деп жайылткан сөзүбү же кыргыздардын караңгылыгынан чыкканбы билбейм. Маамат Нурбаев сөз башында айтылгандай 1937 жылы 12 декабрда СССР Жогорку Советинин Улуттар Советине депутат шайланат. Ал кезде 26 жаштагы зирек жигит Орто Азия аскери округунун 21-чи атчандар дивизиясынын республикалык атчандар полкунда капитан даражасында кызмат өтөп жүргөн. Сабатсыздыкты жоюу ийрими, ликпезде каттанып, анан мугалимдерди даярдоо боюнча 6 айлык курсту бүткөн Маамат Нурбаев орус тилинде эркин сүйлөп калгандыктан Москвада сессияда сөз сүйлөө үчүн тандалат. Алдагы сессиядан көп узабай 1938 жылы 19 июнда Маамат Нурбаев Кыргыз ССРнын социалдык камсыздоо боюнча эл комиссары болуп дайындалат. Ата мекендик согуш башталганда урушка жөнөтүүнү сурайт. Бирок корукта калтырылып, дыйканчылык техникумуна билимин өркүндөтүүгө жиберилет ал. Техникумду жалаң 5 деген баалар менен 6 айда бүтөт. Согуш кезде партиянын Пржевальск райкомунун секретары, Мырзаке райисполкомунун председатели, Молотов райкомунун биринчи секретары кызматтарында иштейт. Пржевальск жана Молотов району кайда экенин ким билет бүгүн? Ошондо Нурбаевдин депутаттык милдетин аткарып жүрүп бир көргөнү.
Өзгөн районун кыдырганыма 3 күн болгондо өзүмдүн туулуп өскөн кыштагым Кара Кочкорго жөнөдүм. Менин бараткан жолумда адамдар аз көрүнгөнүнө таң калдым. Көрсө СССР Жогорку Советинин депутаты Маамат Нурбаевке жолдогу аш жылаңач адамдарды көрсөтпөгүлө деп райондук партия комитетинин секретары тарабынан атайын тапшырма берилген экен. Кара кочкорлуктардын көпчүлүгү өзүмдүн туугандарым болгондуктан ар бир үйгө кирип учурашып чыгууну эп көрдүм. Мени коштоп жүргөндөр үйлөргө кирбеңиз деп айта албады. Көзүң жамандыкты көрсөтпөсүн, мен кирген үйдүн ар биринде 2-дөн 3-дөн адам ак шишик дартына чалдыкканын, ал дарт ундун, дандын ордуна сымалакты, чырышты, анын тамырын кымыран кылып иче бергенден улам пайда болгонун билдим. Бүтүндөй денени шишик аралаганда өзгөчө аялдардын эмчеги 4-5 эсеге чоңоюп кетээрин, айрым эмчектер курсагына карап ылдый салаңдаса, айрым эмчектер көкүрөккө толук жайылып, тамагын богок сыяктуу каптап калганы көзүмө ушунчалык коркунучтуу көрүндү.
Азыр деле өлкө жетекчилери аймактарга чыкканда акимдердин аларга жакшы нерселерди гана көрсөтүп, кемчиликти жаап жашырган учурлары жок эмес. Мындайда чыныгы турмуш менен таанышууну каалаган жетекчилер мурдатан даярдалган маршрут менен жүрбөстөн үймө үй же кромо короо кыдырса, дыйкан менен ишкердин кебин угуп, конкреттүү чара көрсөтсө, пайдасы көп болоорун сиз да жарандардан уккан чыгарсыз. Маамат Нурбаев Компартиянын Кара Суу райондук комитетинин биринчи секретары кездеги мына бул окуяны анын жакын тууганы Кадырбек Үмөтов айтып берген.
Бир жолу чүтөп акем тамак ичкени үйгө келди. Кара Суу шаарынын борборунда эки үй бүлөгө салынган короосу бар чакан үйдө жашачубуз. Сырткы дарбазаларыбыз ачык, короодо эт, күрүч жана башка айыл чарба азыктары салынган араба турат. айдоочусу жеңе менен сүйлөшүп жаткан. Бул арабаны ким жиберди? Деп акем чакырылбаган коноктон кирип келе жатып эле сурады. Андан суроосуна жоопталып, араба кечке алып келгендериңди бүт бойдон алып кете бер. Ал эми сенин жиберген кожойдун түштөн кийин мага келип жолуксун деп буйруду. Бера жеңем, кур дегенде тамак жасаганга эттен биртке кесип алайынчы, жакшы ниет менен жиберген да десе, мамат акам туталанып, Вера, антүгө болбойт. Керек болсо, буларды базардан сатып алабыз. Бирөөлөрдүн тартуусун эч качан албай жүр, деп кагып салды.
Жөнөкөй жашап, өз кызматын дыкат аткарганга тырышкан Мамат Нурбаев да бүгүн коомду чалган бир оору болгон эмес. Ал ысмы кайсы бир мекемеге берилип, ошону менен тарыхта калууну көздөбөгөн. Себеби ал өлкөдөгү саясат өзгөргөнгө байланыштуу Сталиндин жана көпчүлүк зөңгүлөштөрүнүн атына берилген көчөлөр, райондор, шаарлар, ишкана чарбалар кайрат алганынан жакшы тарыхый сабак алган. Албетте, ар ким өз жолун өзү тандайт. Бирок тарыхтын тамашасы биз менен кайталанбас үчүн өткөн тарыхтан, өрнөктүү жашаган инсандардын өмүрүнөн сабак алуубуз лазым. Андай сабакты биз китептерден алабыз.
Турубузду улантабыз. Кыргызстанда тарых жана маданият жылын алканда жаш жазуучулардын мекенге таазим аттуу адабий фестивалы өтөт. Учурда жер жерлерде жашаган жаш калемгерлер ортосунда кароо сынактары өтүп, республикалык фестивалга катышуучулар тандалып алынды. Эми алар республикалык жарышка түшүп мыктылар аныкталмакчы. 25 жыл ичинде жазуучулар арасында биринчи жолу өтүп жаткан адабий фестивалдын жол жобосу тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажматов билип келди.
Адабий фестивалга республика аймагынан жыйналган 100 чукул жаш калемгер катышат. Бул тууралуу улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы Акбар Рыскулов айтып берди.
Биз дегенде областтык бөлүмдөрүбүз өзүнүн аймактарында жаш жазуучулардын арасында кароо конкурстарды өткөрдү. Азыр эми алардын областтык деңгээлдеги кароо конкурстарынын жеңүүчүлөрүнүн кол жазмалары, өмүр баяндары, сүрөттөрү баардыгы биздин алдыбызда турат. Азыр мына Бишкектеги жаш акын жазуучуларыбызды тактап атабыз, анткени окуу жылы жаңы гана башталды. Ушул күндөрү бүтөбүз дагы биздин эсебибизде 100 ашуун жаш жазуучу фестивалынын катышуучусу болот деп күтүп атабыз.
Жобо боюнча аталган адабий фестивалга 35 жашка чейинки калемгерлер катышууда. Ырыскулов кароо сынактын эң башкы максаты калем кармаган жаш муун өкүлдөрүн көркөм адабияттын чыныгы дөөлөттөрү тууралуу кабардар кылуу экенин айтат.
Бир маңдай тескери отуруп, уй мүйүш тартып дейбиз, кеңеш куруп, жазуучунун милдеттери, жаңы заманалардын алдына кандай талаптарды коет, кандай багытта өнүгүшүбүз керек деген мындай улуттук ойлордун тегеринде кеңеш курушубуз керек да.
Жазуучулар бирлигинин төрагасы бул фестиваль эгемендик алгандан бери жаштар арасында өтүп жаткан алгачкы саамалыгы экенин белгилеп, мындай адабий иш чаралар дээрлик өтпөй калгандан бери жаш калемгерлердин жана коомчулуктун көркөм табити өзгөргөнүн кеп кылды.
Болжолдуу жазуучулар 100 ашуунда отпайбызбы? 10 секцияга бөлүнөт го. Бул эми жана жанрлар боюнча. Жаштар көбүнчө ныр жазышат эмеспи? Бир 4 секция акындардын секциясы болот го деп ойлойбуз. Андан сырткары кара сөз жазгандар өзүнчө болот. Драма, публицистика, көркөм котормо, балдар адабияты, анан улуттар адабияты деп шарттуу атап койдук. Ал өзүнчө бир секция болот. Анткени Кыргызстанда азыр тек гана кыргыз тилинде эмес, башка тилдерде дагы жазып аткандар бар.
Бул иш чара өкмөттүн иш планынын негизинде ишке ашып жатат. Аны тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча дирекциянын адиси Жипара Арыкова айтып берди.
Негизинен буга каражат 700 000 сом бөлүнгөн. Фестивалдын катышуучуларынын бардык чыгымдары, келиш кетиши ошондон сарпталат. Бул баардыгы мыйзам жүзүндө болду. Бул тендердин жолу менен чечилди. Кыргызстан жазуучулар союзу өткөрөт муну. Ушу тендерден алар утуп алган.
Фестивалдын программасында жогорку окуу жайлардын студенттери, таанымал акын жазуучулар менен адабий жолугушуулар бар. Акын Тынчтыкбек Нурманбетов мурда ушундай фестивалдар аркылуу адабияттын астанасын аттай турган жаштар иргелип турганын кеп кылды.
Илгери билесиңер да, Ала Тоо жазы деген, анан жаш жазуучулар союзунун алдында жаштардын ичинде секциясы болгон. Бул келечегинде ошол акын же прозачынын же драматургтун деги эле көркөм өнөргө кирүүнүн жоопкерчилигин арттырат дагы, анан ошонун көкүрөгүнө бир ишеним пайда кылат. Бұл жалан ғана сынақ емес, бұл адави майрам, адавиятты майрам. Қандай күшіміз бар, қандай толық-толық керек қырғыз адавиятына.
Шығармалары талқуға қойылған жас жазушылардың жеңушілері ақшалай сыйлықтарға ие болып, жазушылар бірлігіне қабыл алынады. Зайырбек Ажматов, Азаттық, Бишкек.
Урматтуу радио огармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз сөзүбүздүн бир сааттык уктуруусту жыйынтыктайбыз. Биздин оодо болгон жаңылыктардын баардыгын азаттык чекит.org сайтына кирип окуңуздар. Биздин сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото, макала материалдарды дагы көрө алсаңыздар болот. Жана ошондой эле эгерде телефон аркылуу биздин сайтыбызга киребиз десеңиздер, азаттык чекит мобидарегин териңиздер. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров болдум. Режиссердик пультта кесиптешим Канат Карымшап кызмат өтөдү. Баардыгыңыздарды айтыңыздар, марик болсун деп саламатта калыңыздар демекчибиз.